Nish shet to geishik la tusat jilam safach na drishkiol, tex kuiga hena kuiga kuiga tri, nu mata dushkart na hern, ochta na da hokta hokta ni, ochkerna keen litrika orna jiag tus ta hachtruch, ta shen amanishkar mirna man, ta Brendan I huluan ling, o studio valin ng aul, falter out of renda.
Gurmagat.
Nish tatu tosu le shun chloras a shram mishnach a tiji kahar, sha shrahar tiji kahar a yiri in her scale to hini a lara mach, nu skehri bader, a lara hi, nu diroi chlorni hi nacht a creel for air lahatrishini nacht air scale tam clonin a rinna size skehenu a rinna tide mialer lechal keeper bulliert keeper ganesh agus unsi ganesh a gunyan a man in oglig neheran agus and made a hit a marto nur rinna she irt arda harint erin scale so lar lumfin glorish agus vi keda heel to de a vrenda le de hon
well a stolum glorish a an ogli hendene a vun an tanav as clorach a fashnish is clor fashnish anava fad A. Agus budin sé díirech fé mar a dúrís le Tom Clodan. Now, id aram ná siúnta na tíire fi hibli anu hin. Vi Tom Clodan a dien of PhD. Agus le lín ystyr eirgin sé agalav trí scór da chó lecahe ins na fórsí aram. Agus as an trí scór dúrt cégas a nae dine acá. Gwydynach egor ar y, gwydynach bolywcht ar y, gwydynach cro gneis ar y, gwydynach unsa gneis ar y, gwydynach edrych egnw siwan. Eisyn, yn arym na siwnta na tîri. Agus, chrychdych se ar ochtas agus ffwrs se PhD, se doctor Tom Clonan e. Agus, yn son nŵr y ffwrdd na maen ymach mae'r iawl yr ofr yn trochtas rwyd y ffwrdd yr tibl gofili agus a hen, dŵd sig yn taro mai gyffichfwr. Agus dŵr ydw'r gwrth ffeler y fiawn, gwr eich y fugen ar y fe yn irnus y sgil, a chwyr yn rwyltas unwcha le chéile, agus ffwrdd yn unwcha, mae'ch gwrdd yn cart yr ffadegau. Agus ta yn clorso le Midas Productions, ta sé yr ygyd llawn dy rhra, yn y lawrtr yr gynnu, a sgeig yr gynnu cochtach, agus yr agres cochtach, nor y fan o'n perfen, fe mae'r bychartwyf, agus y stôl yn gymryd ffyr an y hosaf, as gyr clore gyr ffiw e ienaf, agus gyr cynta gyr clore gyr ffiw ffiach yn ded.
Agus wlis gwt cyrryd na clore cael nhw cwydicw sy'n siarad?
Níl. Sio hyn chied llawn y sra. Ta, ach níl yn nota os fy hwyr.
Ta bron ar mhonig mewn i'r dwi o'r tlesio gan sy'n y ffrenda. Cogr, larfyd fi dy dar o raw a seim o leich agron i yn nocht y tolach gymasgau. Cyn o'r ta sio le creil y cael fi onyn i cael eich dyn
nhw? Ta sio creil ta
gymasgau.
Ach ta sio le ffoil yr sain tŵr TG Cair. Da rydw i ffach na ni'r ffse gestigom yn clors o hylwa yn nocht. Ach nwyr y fi sy'n ffiach yn ter. Wlis y gwrt, fi sio er nos la greine.
Ah.
Fiech yn tyd y glas.
Wel, ysdig oed gair mewn stocart gyr second, agos eisto med le gyota biogde, agos yn sin is feir at lartling okay. Isu fwy.
Sôl yn gyrra bai yn rod am ei cynt ydy, chan somas o fant ymach na fe ffyr ddod hein, agos a fe ffragroch ddod hein. Ni hei sin lra na smwyni yn tŵ, yn ymwch o'ch o'n ahoed bîn eile, ac gan y fe dian y cwrra geil at hein, gwyl tŵ, dian y rod o'n toch nhw rod cart, Mar a ekin dina ele, ach de loch in a hain, a churavaim, id a heel, agus iet son a lenout.
Anna Keel verified, on ye Halligan Chin, on Taroni, Rugu, Mail Fersha, Ach, Garbasson Ryan, Sentacia, the Mohawks, Donnery Toshin, a hain in a conion, Lablinta, Vuci, Curran, Irid, if you go, Agus Vantusa, and Sulta Shah, Renda.
Oh, for this antine of us, I guess we'll listen to not Asian relation beastism. Rúdín an písa is teach sa chlár a bhead níos fear ná rúdín sé an so a lár chlár fuime má higann tú me. Mar fuimín sé begáinín cart credibach agus níl an chlár in néchar cart credibach. Is bán anna spéisiúl fad í áine í chalig. An mac partlan tó fiel ferishte gur vón ráin a máhir agus a fós is teach sa ráin agus a tá áun le fada fada. Is clor allan e, ag tasach a chlor dyr cormach da barra agus tasig yn seil, gwyl anachyd awranahe, i glawn agus ymwyntyr cormach da barra. Ach dyr se, o'n gyd nôm at y chwyl am e a glor, fi drych da bydlis, agus ni'r chael si rwefe. Agus ymwylis agat, ta se sy'n ffyr, ta glynau egin in the glor, taista glor all in ike. Now, nuir vug si kar ni reda dan gied vauta, vi dine auna vi gran agus dúrt nor vi aurali tradisiunta kart I pesais rod aurali tradisiunta kart. Ach, nuir vug si tarn abauta e nietach endin ere I gara gond. Agus willis agud kada horla fachna.
Ta túra mugum, ach Leonard.
Vi se fiachat hir glor, agus vi clip aun na Niklas Tobin in Sarain, a canna. Vi se canna a digi chiol Sarain for dó riev, nor vi se a loiv eg Tomas O'Keelach ir agus a van an Mulqueen. Agus vi se fiachat hir agus a ra os cwydlim yn popsyn. God vi se gahol. Agus I chiad o ddele fwg yn camera agus fiachat somme. A ta se anna eisrach tu hyn eisgynt dis mwna da hod blen o hyn. Ach, an rod... O ta, erod rod I desas o chlar sogwr dacr lwm I edrych yn nhw dydd. Cawn dys na roddi ystysia, ta Bert Fac I gawne. Agus ystolwm, cawn dys na roddi ystysia y fus y chlor. No I fein agus yn fyrt lads y canna rawdlym rendi. Ta se go holen, agus heb yn fus y roelad yn clor sy'n hyrffad. Fi se'r nos y fydd hi fein yr ein. Wylis y gwt. Fi yn sgynonych dy'r aws, Fi yn agorhorych dy'r aws sy'n o'n MacDonald yn se an y jab agorhorych dy'r gôl ni. Fi yn leirw gwleir, fi se gyholyn, agos honig yn fan trasna. Nes ban anna ysgach dwli, honig si o fel fferistach yn cyrffwyr sy'n Yn si yn awronych tradisiwn, yn si stadeir yr hiol I gho olsgol yn olsgol na rwyna, agos e UCD. Ach, dim ysi yn sôn o'n tradisiwn clasicach gyda yn tradisiwn tradisiwnta, agos fwych si'n dochor yn eiriad, agos yn sôn fi si sy'n hyd River Dance. Agos, is ban I... fi si choma yn y prifyd ysgolau, rodd na'r hen le I nechyr. Ni ffeidr yma hysgyn tegyn ffo. agus just ta personacht anna Iasike agus ta an personacht san tuk a trasna chó sa leir sin ins a chlór bynnish of tanibas nil ein awr asarum teir an ashgadín shain tóir ta se awn bynnig I tanibas
ta se sin shain tóir TG car agus shain tóir RTE dolin scale
on will
ta cogar ta tu gyr lartu dairi mi awl sais over cosúl ach mull scale dyr noi bín si da kyr pisi mac mull scale dyr TG car agus ta pisi fi Tony McMahon dyr noi an buskotor an kiltor umrat chui lina fyrna ladeini Oh, agus tá gemeskild. Massam gul gjötta de, will ta gjötta, eisra midla gjötta bjöngta sin.
Nairacht og smúlug ta fakku ege, ha reynru dæri daun, písa chasse sa spidjel, e henugu Steve Cooney, on písa sin ta kúnla, na kenna vannu vana, agus kallach an eirig daun. Ach, ta me kepa nachtu gul neina eir, ach an eirig mavan, ul chibrei.
Agus sin Martin Tam Hianin a kind fi Tony Mahan Brenda can I cap to?
Well, I mean, is cyd am heil fy sgil by heil fein eich sgil Tony McMahon choma fi a hynny gymeru o mwyge fi se hyn agus mae'r ceile yn ein rawn y glas dy ffodrig agus I ydw rhen ydol le bwn fwn tŵrycht agus chwys a lorog na bys eisiau fi sy'n gymgwyr denach clor anafa slon le sigiol na blento hyn, ni'r ar reglamation I'm sure, ach fwyrs gho ffisa mulsgil. Agus gylsiof na PC sio lanach Facebook mulsgil. Cawn o'ch mori ti ni fadyn, agus ta si cysi sir Tony, agus ta Noel Hill awn, agus ta Paddy Glacken awn, agus ta slwcht byg bydrych awn, as sra clor wdych granwr, a yn Tony agus Barney McKenna. I mean, Bert... Gynnydd yr trwsreicau yn ffwrdd na horpa. Fi anachlachtacha, agus bhí anachlachtach an goléirú fiochant ara. Agus tá písa de son in san bholscéal san. Is réim písa na bhfuil Martin tam cheánín. Agus an son tá gradam ceol ghávíle agus a cahir. Brunach gradam ceol ar tóni an bhléin sin. Agus fecimi ré a glacha leis. Agus echo húl an úlíocht a bhain leis. Agus is féidirat an tátha sa bhéir a tahanta sa áil. A eiscint in a umper, agus niadar nagarev an Parkinson's vairave, nagarev se tastahe nuorshir, mar vi gohibaga anien a vige, agus a fiechad shir. Ni hulfa fenara igan aumead ach a fiechad shir, beidr gribin e. Ach istoilem igan aumsa, gur fiú dún fiechant ar chúplarod le Tony McMahon agus gur bahagat as an gheol a rá le mŵr chiol tóir. Now, ní rairig le mŵr rada áil le Paddy Maloney ach sin mŵr chiol tóir ele gadeir am ishgaleir gur bahagat as an gheol le si mertica.
Ani as ar fad agus chríti mŵr an chlórin é le písa chiol le Paddy Maloney. So, cogar Brenda gur míla mahagat. Fi sin gaháling, fa me anna hana fa sin anio agus dolin sgeil le linda di fe caitin sin cyrmai an player or siúlef sa me brand word. Tá mé a brandú ort agus tú am lán na hóige agus cum áigirt an sintí fir denna Tobí tá sé fecham níhé gúil tú go i bhelach sa chúlar nó éonra tá tú i lár an Victor.
No, bhís just ní é tan éicre dú dúirt ó gúlta sté. Oh well, sin éan sa.
Carcalóir, Carcalóir Brenda, gur míle maith agat.
Agus gur maith agat.
Gurbil Wagner talked to Villing, Vabia Hanna Vashina, Brendan Ihuluan, Mirna Mann and Chin.